Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turtii gaarii.
Sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedhaa jedhu kanarraa jalatti gaaffii dabareen milkeessite qabannee dhiyaanneerra nagaa isin gaafachuu hin daganne harka fuunee dhaggeeffattoota keenya jaallatamo nutis nagaa keenya mi gaaffilee keessan dhiyeessuudhaaf deebisuu dura waliin kadhanneetu gara sagantaa keenyaatti darbina yaada keessan waaqayyoof ergisaa. Gooftaa jaalalaa gaarummaan kee amanamummaan kee nuuf baay'atee eegumsi kee utuu nutti addan bahiin torbanni tokko darbee kunoogaa. Arras immoo jaalala kee taanaan deebinee dhufneerra kan dhiyaanne garuu beekuma kee irratti dandeettii kee irratti hirkanneeti namni kamillee nu keessaa beekaan hin jiru dhaggeeffatoonni keenyas qobaa isaanii sammuu isaanii yaada isaanii qofaadhaan yoo si dhaggeeffatan hubachuu hin danda'anii nuyis beekumsa dhuunfaa keenyaatiin yoo dubbanne namoota dogongorsuu dandeenya si kadhanna maqaa gooftaa yesuusiin hafuuraa sirriitti si dhaggeeffatu akka nuuf laattu. Hafuura yaada kee keessa ta'ee dubbii kanaaf deebii kennu akka nuuf laattu kanaaf gargaarsa kee barbaannaan wajjiniin argami dhaggeeffatoota keenyas bakka isaan jiranitti isaanii wajjin ta'e maqaa gooftaa yesuusiin ameen.
Gaaffii hirphaa caalii keessa gaaffilee inni walduraa duubaan nu gaafate keessa gaaffii kan jalqabarra jiru mee nan dhiyeessa hirphaa caalii asuma naannoo magaalaa Finfinnee. Naannoo Kallaalaa irraati kan inni gaaffii kana nu gaafatu yeroo ammaa raajonni lafa kanarra baay'ataniiruudha. Ulaagaan ittiin raajii sobaaf dhugaa ittiin adda baafnu maaliidha jedha. Isa duukaa gaaffiin ol qabatan waaqa biraamit akkan jenneef dinqii yookaan malaallee garaagaraa gochaa jiruudha. Waaqa biraati jechuuf immoo sobas ni dubbatu isaan waaqarraa moo lafarraa kennameef jennee fudhannaa jedha. Hirphaan gaaffii kan biraallee nu gaafateera garuu mee waa'ee raajii sobduu inni gaafatu kanaa wajjin wal qabate kitaabni qulqulluun keenya maal jedhaa jedheen gaaffiisaa caqasa. Hirphaadhaanis galatoomii gaaffilee nama barsiisaniif kitaaba qulqulluu keenya nu sakattaasisan waan nuuf ergiteef gara fuulduraattis akkuma kana gaaffii kana fakkaatu nu erguu. Hin dagatiin jechuudhaan isa jajjabeessee gara gaaffii isaatti darba. Mee kitaabni qulqulluun waan jedhu qabaa laata.
Waaqayyoon guddaa galateeffanna. Mee kutaa macaafa qulqulluu keessaa seera keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 21-22 dubbisna. Isinis immoo garaa keessanitti dubbii isa waaqayyoo hin dubbatin sana attamitti beekuu dandeenya yoo jettan. Raajin tokko maqaa waaqayyootiin erga dubbatee booddee dubbichi yoo raawwatamuu yookiis dhugaa ta'uudhaa baate dubbichi isa waaqayyoon dubbatiniidha. Raajicha kanaas ta'innaadhaan waan dubbateef isa hin sodaatinaa jedhaan. Gaasira mallattoon raajii dhugaa maaliidhaadha? Waaqayyoo milikkita nuu laateera seera keessa deebii boqonnaa 18-22 irratti. Raajiin dhugaanii soba wajjin waliin maku. Raajiin dhugaan soba keessa maku. Raajiin tokko sobas. Dhugaasii ergaan takkaa dubbachuu hin danda'u. Dhugaan dhugaadha taanaan qobaasaa dhaabata. Sumni garuu dhugaa wajjinii malee qobaasaa dhaabachuu hin danda'u. Kuni iccita macaafa qulqulluu keenya keessa jirudha. Bara kamittiyyuu somni qobaasaa hin dhaabanne. Somni qobaasaa of hin danda'u. Maaliif namni yoo somni qobaasaa dhaabate salphaatti beekuu waan hin danda'uuf makaa dhugaa yoo qabaachuu dhaabate dursa seexannii. Ewaaniin kan inni ittiin goomse soba duwwaadhaan hin turre dhugaanis baay'ee keessa ture dhugaan inni ittiin goomse kan akka ija isaanii banamuu kan akka akka waaqayyoo taatuun du'a barabaraa cubbamaa barabaraa ta'anii akka isaan hafaniif waaqayyoollee addaamnu keessaa akka tokko ta'ee jedhee macaafa qulqulluu keenya keessatti dubbateera. Kanaaf iyyuu haasaa seexanni ewaaniin taasise keessaati. Baay'een isaa dhugaadha. Sobinni dubbate hinduutanuu isa jedhu duwwaa keessa makee malee inni kaan dhugaa ture. Kanaafis dhugaa 99 sobni tokko yoo dabalame hundi isaayyuu soba ta'a. Dhugaan garuu soba tokko iyyuu makachuu hin barbaadu qobaasaa of danda'a waan ta'eef raajonni bara ammaa jiranii sobasii dhugaasiin dubbatu waan ni jedhu dhugaamasi kun macaafa qulqulluu keenya keessatti bu'uura hin qabu. Yoo dhugaataan dhugaa duwwaa dubbatu yoo sobootaan garuu dhugaanii waan itti makamu jira si'a tokko tokko wanti malaalleen jira waan nama dinqifachiisu jira wanti jedhamee caqasame seexanni beeka wanta hojjetamu wanta taateewwan namarratti ta'u waan namni ta'ee jiru beeka kanaafis akka wanta namni argetti wanta namni keessa jiru haala namni keessa jiru waan beekuufi seexanni namootatti mul'isee akka itti dubbatu malee dhugaamatti fuulduratti dubbatamee amma yoo wanaatti waan ta'e iyyuu amma yoo wanaatti hin argamne haala irra jiru erga ta'e booddee yookaanis immoo haala namaa ilaalameetiin dubbatama malee waggaa tokko waggaa lamaan yookaanis immoo waggaa kudhanii achi wanta akkasiin ta'a kan jedhu har'aa raajin biyya lafaarra iyyuu baay'ee xiqqaadha waaqayyo kan inni isaan hin dubbatu. Kanaafis yoo isaanii fuulduratti caqasanii guyyaa akkasiif haala akkasii irratti hin ta'a jedhanii yoo dubbatan haalli kunis akkasumattiin yoo ta'e dhugaadha kun wanti kun yoo soba qabaachuudha baate waaqayyo biraa miti jennee hunduma isaa ganuun akka macaafa qulqulluutti nuyis hundumaa akka qorruufi waaqayyo waan nutti himeefi. Kanaafis walumatti qabaatti raajiin waaqayyo sobas dhugaasi waliin wajjin dubbachuu akka hin dandeenye asirratti seera keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 21 fi 22 irratti ilaalla.
Waaqayyo isin haa eebbisu paaster guddaan isin galateeffadha. Irphaa Caalii gaaffilee biraas nu gaafateera. Gaaffiin inni kan biraa kan inni nu gaafate keessaa Maatiyoos boqonnaa 11 lakkoofsa 11 irratti gooftaan Yesuus waa'ee Yohaannis cuuphaa yeroo dhugaa ba'u nama lafa irratti dhalate keessaa kan akka isaa hin jiru erga jedhee booda mootummaa waaqaa keessatti ni xiqqaadha jedhaadha. Erga nama cimaa ta'uusaa dhugaa ba'amee fi maaliif mootummaa waaqaa keessatti xiqqaa jedhama jedha. Akkamitti namni sarara xiqqaatu immoo mootummaa waaqaa keessatti guddaa ta'a jedheetu waa'ee Yohaannis cuuphaa gaaffii nu gaafata Irphaa Caalii.
Gaariidha waaqayyoon guddaa galateeffanna. Maatiyoos boqonnaan 11 lakkoofsi 11 akkana jedha. Dhugumaan isiniin jedha nama ta'ee lafarratti kan dhalate keessaa Yohaannis cuuphaa irra kan caalu takkaa hin kaane garuu mootummaa waaqaatti inni hundumaa irra xinnaatu isarra hin caala jedheera. Dhugumas gaaffiin kun gaaffii ifuun barbaachisudha. Yohaannis cuuphaan raajota hundumaarraa akka caalu Yesuus dubbate ilmaan namaa keessaa sanyii isaa akka hin kaane. Haa ta'u malees mootummaa waaqayyoo keessatti immoo namni Yohaannis caalaa xiqqaatu isa caala jechuun maal jechuudha. Yohaannis baay'ee gad of deebise gooftaa Yesuus Kiristoos duratti ani kophee isaallee kun naan ta'u jedhe dubbate Yohaannis. Inni ol ol jechuun isaa ta'a ani immoo gadi gadi jechuun gadi qabamuu naa ta'a jedhe Kiristoosii fi yeroo karaare yeroo Yesuus Kiristoos namootin isatti yaa'utti ka'an. Yohaannisiin isanii gara Yesuusitti deebi'an immoo hunduma isaayyuu waa'ee isaa fi isin itti himaa ture jedhe malee namoota gara isaatti hin harkisne yeroo namoonni waa'ee isaa maal jetta jedhanii Yohaannisiin gaafatanii ammayyuu isaa waa'ee isaan isinitti dubbadhe ammayyuu inni guddachuun isaa ta'a. Guddachuun isaa ta'a jechuun namoota iyyuu isatti agarsiisan ture namoota akka isaan gara isaa dhaqan ilaa jechaa ture Yohaannis 1:29 irratti yeroo laallu. Akka namootiin gara Yesuus dhaqanii agarsiisaa ture malee akka Yesuus akka namootiin gara isaa dhufanii hawwataa hin turre baay'ee mataa isaa gad of deebise baay'ee xinnaate kanaafis immoo hammuma inni xinnaate immoo dhugumas waaqayyo immoo isa guddiseera. Namni isa caalaa xiqqatu isa caala jechuun maal jechuudha sadarkaa Yohaannis itti gadi xiqqate namni gadi of xiqqeesse Yohaannis hin caaluun saanafu mootummaa waaqayyoo keessatti jechuudha. Walumaa galaa yaadi kun namni baay'ee of xiqqeesse namni baay'ee gadi jedhe hammuma gadi jedhe sana waaqayyo immoo ol ol isa kaasa macaafa qulqullurra waan jiru. Yaa'iqoob keessatti akka dubbisnu fuula waaqayyo irratti gadi of deebisaa innis ol isin qaba jedhee dubbata. Yaa'iqoob boqonnaa 4 irratti yeroo laallu kanaafis Yohaannis cuuphaanii guddaadha garuu xiqqaadha inni jedhu Yohaannis utuu guddaa ta'ee jiru mataa isaa gad of deebise yaadinni lammataa namni sarraa xiqqatu isa caala jechuun Yohaannis cuuphaa gaditti namni gad of deebise Yohaannis cuupharraa hin caala jechuudha. Walumaa gala namni baay'ee xiqqate namni baay'ee gad of deebise caalchisee olkaa caalchisee guddata jechuudha yaadi kun.
Gooftaan guddisee sinaa eebbisu ifa baay'ee bal'aa ta'e akka dhaggeeffattoonni keenya kanarratti qabaatan shakkii hin qabu. Hirphaanis akkuma kana dhaggeeffattoonni kan biraas gaaffilee kanaan eebbifamaa jiru jedheen abdadha. Gaaffii kan biraas gaafateera hirphaanii. Gaaffiin inni gaafate Lukaas boqonnaa 9:49 irrattidha. Namni bartoota gooftaa keessaan taane tokko seexana baasaa utuu jiru bartoonni arganii gooftaa isaaniitti himaniidha. Inni immoo hin dhorkinaa ittiin jedhe. Namni gooftaa biraan taane seexana abboomuu ni danda'a jedhee gaaffii jalqabaatti nu gaafata. Haras namoota akkasii kana yoo ka'anii itti afuufammoo dhaabsifnu kan jedhu gaaffii nu gaafata.
Gaariidha. Waaqayyoon guddaa galateeffannaa gaaffii barbaachisaadha. Mee Lukaas boqonnaa 9:49 dubbisna. Ergasii Yohaannis yaa barsiisaa namni tokko maqaa keetiin hafuura hamaa utuu baasu argine. Waan inni wajjin si duukaan buuneefis isa dhowwine jedhee Yesusitti dubbate. Yesus garuu isa hin dhowwinaa kan isiniin mormine gara keessan ta'a isaaniin jedhee jedha. Dhugumas Yesus isaan dhorke dhiisaa jedhe. Sababiin isaa immoo namni nuun hin mormine nu duukaadha jedhe. Iddoo kanatti wanti nu agarru nuyi har'allee ilaalcha keenya keessa waan baay'een ni jira. Namni garee keenya hin taane yookaanis namni yaada keenya mormu waaqayyoof akkasa mormutti fudhanna. Jaalala waaqayyoo kan godhu hundiniyyuu gara waaqayyooti. Fedhii waaqayyoo kan godhu fi kiristoosiin namni gammachisu duuka buutuun Yesus. Hundiniyyuu yaada keenyatti yoo galuu baate yookaanis fedhii keenyatti yoo galuu baate waaqayyoo akkuma kana isa balaaleffata jennee yaadonni goommadha. Kiristoos Yesus namni isiniin hin mormine nu wajjiniidha jedhe. Dhugaamas bartuu ta'ee kiristoos Yesus duukaa kan bu'u hundiniyyuu kaayyoodhaaf yaadaan akka namaatti yoo hubachuu dadhabameyyuu. Maturree kiristoos Yesus isaanii kenne irratti waliin galu taanaan waliin mormuun hin jiru. Yohaannis boqonnaa 15:14 irratti kiristoos Yesus michoota isaa warra ta'uu danda'an dubbate. Yohaannis boqonnaa 15:14 irratti mee kan akkas jedhu dubbisna. Isin michoota kootti jedhe waan isin abboome hundumaa yoo gootan jedhe. Egaas michuu Yesus eenyudha? Firri Yesus eenyudha? Yesus wajjiniin namni tokko ta'e eenyudha? Jaalala Yesus kiristoosiin fedhii Yesus kiristoosiin kan godhan waan Yesus abboome hundumaa namni godhu hundinuyyuu michuu Yesusidha. Garuu jaalala waaqayyo kan hin goone fedhii waaqayyo kan hin goone mormitu waaqayyooti. Eenyuyyuu taanaan har'a kutaalee biyya lafaa keessa dhalli namaa haala garaa garaa irratti yoo walin hubannu ta'e namni yoo yaada keenya duukaa buudide namni yoo kaayyoo keenya duukaa buudide. Akkasuma morminu beekamaadha. Garuu waaqayyo akkas miti. Fedhii waaqayyoo irratti walii gallataanaan jaalala waaqayyoo irratti walii gallataanaan abboommii waaqayyoo irratti waliin gallataanaan namni hundinuu michuu waaqayyoo akka ta'e kiristoos Yesus dubbata. Itti hafuuf immoo yookaas dhoowwiin immoo adhiifnu waan jedhu ajajuudhaafis dhiisisuudhaafis abboon kun nuuf hin laatamne nuti. Wanti nu laatame qorree akka laalludha. Namni dhugaa fi ulaagaa duuka buutu Yesus nama taasisus bare. Nama tokko dhorkuuf nama tokko ajajuufis ajajisaa kan namoota miti. Haa ta'us malee nuti wanti nuyi amannu macaafa qulqulluu keenya keessatti ulaagaa bartuu tokkoof kenname nama waaqayyo tokkoof kenname dubbisne nama kana duukaa bu'u wajjinis walii galuu irraa kan hafe soba biyya lafaarraa balleessuu hin dandeenyu yookaanis nama maqaa waaqayyootiin dubbatu dhaabsisuudhaaf aboonsaa nuuf hin kennamne. Kanaafis jaalala waaqayyoo kan godhu hundinuu. Abboommi Yesus kiristoos kan godhu hundinuu michoota waaqayyoo yeroo ta'an yoo fedhii keenyaaf kaayyoo keenyatti hin galu ta'e namni garuu dhaabe jennee aboon kun nuuf hin laatamne hamma guyyaa xumuraatti hamma guyyaa murtoon dhufutti namni waan isatti fakkaate gochuu hin danda'a yoo dhugaan isaaniif ni ta'e.
Waaqayyo isinaa eebbisu paaster guddaan isin galateeffadha. Gaaffiin dhaggeeffatoota keenya ammallee akkumatti fufetti jira. Hirphaadhaan gaaffilee babbayessa nama barsiisan waan nuuf ergiteef galatoomii jechuun daganne ammallee gaaffiin dhaggeeffataa kan biraa immoo gaaffii Solomoon tarreessaa sasuma Finfinnee irraati kan inni nu gaafataa jiru. Solomoon maal jedhaa mul'ata boqonnaa 14 keessatti namoonni baay'inni isaanii 144 ta'an ibsamaniiru. isaan warra hoolichi dhiiga isaatiin bite akka ta'es dhugaa ba'ameeraa fedha. Namoota kana qofaatu fayya jechuudha jedhe nu gaafata akkuma Teephoo Adulaa jalqaba yeroo duraa sagantaa keenya eegalle gaaffii kutaa kana keessa jiruun jalqabe Solomoonis immoo kunoo gaaffii kanatti dabala namootuma kanatu fayya jechuudha gaaffii jedhuuf kitaabni qulqulluu maal jedha.
Gaariidha gaaffii gaafatamuun irra jirudhas deebii argachuun irra jirudhas. Macaafa qulqulluu keenya keessatti mul'ata boqonnaa 14 yeroo beeksisnu waa'ee 1144 in argina. Gaaffiinsa garuu warra kana duwwaatu fayyaa waan jedhuudha. Egaa warra 1144 kana duramee xiqqooshee waa'ee isaanii beekuun barbaachisaa natti fakkaata. 1144 mallattoo addaa qabu. Mallattoon kunis isaan kun Kiristoos Yesuus gaafa dhufu. Jireenyattuu jiranii warra jijjiiramaniidha. Isaan kun dhala namaa keessaa warra lakkaa'aman warra adda baafamanii qamadii qulqulluu jedhamanii warra waamamaniidha. Jireenya isaaniitti yeroo jiran hundumaatti waaqayyoon utuu ulfeessanii utuu du'an arginii biyya samiitti warra galaniidha. Isaan rakkinaa biyya lafaa kanaa hundumaa danda'anii jireenya gara xumuraa biyya lafaa kun keessummeessitu hundumaa kana arganii. Waaqayyoo wajjinis karaa isaanii hundumaa godhatanii kanaafis kana keessa darbuu isaaniitii fi isaan kun mallattoo addaa qabu faarfannaa addaas qabu jarri kun faarfannaan isaaniis muuxannoo jireenya isaanii hadhaa'ummaa biyya lafaa gara xumuraatti fidduu fi haala biyya lafaa gara xumuraatti keessa galtu kana keessatti baay'ee danda'anii rakkina biyya lafaa dandammatanii waan darbanii fi faarfannaa addaa qabu. Faarfannaa isaanii kanas warri biroon beekuu hin dandeenye. Kana jechuun maal jechuudha? Shaakala jireenya isaanii fi waan isaan keessa darbanii kana warri du'aa ka'anii Kiristoos Yesuusiin simatan beekuu hin danda'an jechuudha. Tasalonqee isa jalqabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 16-17 irratti isaanii warri du'aa ka'an kun baay'inni jiru warri fayyani. Garuu warra fayyan jara kana duwwaadhaa waan jedhu gaaffiidhaaf isaan kana duwwaa miti. Warri du'aa ka'an illee jiru. Mallattoon warra 1144 garuu utuu jireenya isaaniitti jiranii gooftaa Yesuus Kiristoosiin warra simatan ta'anii mul'atu malee lakkoofsa kan hin qabneef akka cirracha galaanaa kan ta'anii du'aa kan ka'an warri qulqulloonni baay'ee isaanii jiru akka Phaawulos dubbatutti jechuudha.
Waaqayyo isin ayyaabbisuu guddaa galatooma Solomoon tarreessaa gaaffiin inni nu gaafate kana qofaa utuu hin taane mul'ata boqonnaa 12 irratti illee yaada jiru nu gaafateera. Mul'ata boqonnaa 12 irratti dubartiin ulfa turte jedheetu waa'ee dubartii sanaa waa muraasa caqasa malee bal'inaan nuufan keenyeedha. Dubartittiin kun eenyu? Mucaan isheen deesses eenyudha? Jedhee nu gaafata Solomoon.
Gaariidha. Waaqayyoon guddaa galateeffanna. Mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaasnee yeroo dubbisnu dubartii ulfa ciniinsifattu ilaalla. Dubartii jechuun macaafa qulqulluu keenya keessatti akka Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 22-28 yeroo ilaallu dubartiin waldaa kiristiyaanaa bakka buutee jirti. Macaafa qulqulluun yeroo hundumaa waa'ee dubartii yeroo kaasu waa'ee saba Waaqayyoo yookaanis waldaa kiristiyaanaa. Kaasuu barbaadeeti. Egaa kana keetti hiiknee booddee ciniinsifannaa jechuun maal jechuudha? Ciniinsifachuu jechuun barootaa fi rakkina saba Waaqayyoo keessa darbanii fi hiriyannaa saba Waaqayyoo keessa darban ilaallata. Bara baay'eedhaa fi Waaqayyoo Israa'eloota keessatti argame hormootaan seexannii baay'ee hiriyachaa ture Israa'eloota. Waaqayyoos karaa Israa'eloota Kiristoos Yesuus akka dhalatuu fi. Abdachiisee ture dhugumas immoo Kiristoos Yesuus karaa Israa'eloota dhufe Israa'eloota keessa waan jiru hundumaa seexanni seera jiruu fi dhugaa jiru hundumaan jaallata ture nama Waaqayyoo fakkaatu hundumaas immoo hin hiriyata ture akkuma sabaattis immoo yeroo garaa garaatti gara boojuutti gara hiriyannaatti gara rakkina adda addaatti saba kana erga ture kanaafis ciniinsifannaan rakkina saba Waaqayyoo keessa darban ta'a hiriyannaa seexanni irratti gaggeessaa ture. Mucaa isheen deessi eenyu kan jedhuu fi Kiristoos Yesuusiin bakka bu'a kuni waldaa kiristiyaanaa keessaa ba'e jechuudha yookaanis saba Israa'el keessaa ba'e waldaan kiristiyaanaa kakuu moofaa keessaa Israa'el jechuu waan ta'eef. Kiristoos baroota baay'eedhaaf eegamaa ture abdatamaas ture seexannis akka Yesuus abdatamuuf waaqayyo akka biyya lafaa Yesusiin abdachise beeka waan tureef dammaqee eegaa ture. Namoota amala waaqayyoo qabanni hundumaayyuu hin jaallatu ture. Isaan kan Abeeli jalqabee namoota fixaa kan inni ture kan akka Yoosef, kan akka Daani'eelii fi kan akka Museefaa akkasumas kan akka ijoollota sadanii amala waaqayyoo kan isaanii irratti argu hundumaayyuu mucaa abdachiifame kana seexanni isaaniin ajjeesuudhaaf isaaniin dhabamsiisuudhaaf kaayyoodhaaf ture isaan eegaa ture. Kunis immoo jawwicha isa dubartittii afaan banee eegaa turetti fakkeeffama ture. Dubartittiin kun yeroo isheen ciniinsifattu afaan banee inni eega ture mucaa ishee yeroo isheen deessu liqimsuudhaaf jedhee jedha yeroo dubbisnu. Kanaaf kana jechuun maal jechuudha? Dhaloota Yesuus Kiristoosiin seexanni eegaa ture. Kanaafis karaanni mul'atu hundumaa dhiira dhalatu hundumaan dhiira mala waaqayyoo agarsiisu hundumaa isa si'aa ture. Yeroo ijoolleen dhiiraa dhalatan keessaayyuu bara Museefaa ijoolleen dhiiraa akka isaan dhumaniif bara Yesuus dhalates karaa Heroodisiin ijoolleen dhiiraa akka isaan dhumanii labsii baasa ture seexanni. Kanaafis ciniinsuun akkasumas ja'uun dubartii kana rakkina sabni waaqayyoo keessa darbanii fi akkasumas Kiristoos Yesuus yeroo inni dhalate immoo ajjeesuu fi balleessuu barbaadu seexanaati. Mucichi Kiristoos Yesuusidha. Dubartittiinis waldaa kiristiyaanaati jechuudha.
Galatoomaa waaqayyoo ammas ogummaa guddaa isaa isiniif haa dabalu jechuun jaalladha. Dhaggeeffataan keenya Solomoon Tarreessaa kitaaba qulqulluu mul'ataa fi uumama keessaatti kan inni nu gaafate. Mul'ata keessaa kanneen nuyi hammaan dura caqasaa turre yoo ta'u kan uumama keessaa inni nu gaafatu immoo akkas jedha. Macaafa seera uumamaa keenya yoo qorannu seexanni addaamiif waaniin akka gowwomse addunyaan kunis sababa sanaan haala irra keessa jirtu keessaa akka jirtu nutti maahedha. Maaliif seexana utunni kana hunda hin fidin waaqayyo isa balleessuu dhiise kitaabni qulqulluun waan nu gorsu qabaa'edha.
Egaa iddoo kanatti wanti nu ilaallu dhugumas kunis gaaffii baay'ee barbaachisaadha. Seexanni akkuma rakkina uumeen maaliif baduu didee kan jedhu gaaffii kana namoota baay'eetu gaafata. Dhugumas wanta gaafatamuun irra jirudha. Maaliifidha amma yoo wanaatti waaqayyo seexana kan inni balleessin jiru yeroo sana yoo balleessu baateyyuu bara dheeraa kennee fi utuu waaqayyo yeroo suma seexana balleesseera ta'e wanta hibboo ta'aniif wanti ergamootaaf hin galle waan baay'eetu jira ture. Dhugaamas ergamoonni waa'ee seexana guutummaa guutummaatti isaaniif hin galle goomsaan seexanaaf kaayyoon seexanaa maal akka ta'e hin beekne ture ergamoonni waaqayyotu duwwaatu beeka malee. Baay'ee ifaan turre wanti seexanni godhe ergamootaaf warri isa duukaa goowwamfaman ergamootiin isa duukaa erga sokkanii booddee warri hafanii waa'ee seexanaatii fi bita galoo ture dhugaa eenyutu qaba waan jedhu garaa isaanii keessaa inni dhibu ture dhugaan itti darbe moo yookaanis seexanatti hin bade moo waaqayyootu itti balleesse moo mootummaa waaqayyoo kan humnaatii fi kan bittaa baayirree maati akka ta'e ergamoota warra hafanii fi baay'ee ifaan turre. Kanaafis hojiin seexanaaf kaayyoon seexanaa akka inni ifatti ba'uu fi waaqayyoo fi malli tokkichi kan inni hafe yeroo isaaf dabalee yeroo itti dheeressu ture. Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa irra dhufe Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 44 irratti waa'ee seexanaa dubbate inni sobaadha ajjeesaadhas jedhee dubbate Yohaannis 8:44 irratti yeroo dubbisnu. Hojii fi kaayyoon seexanaa garaa seexanaa keessa waan jiru ergamoonni kan isaan baranii gaafanni Yesuusin fannoo irratti ol baase ture. Hamma sanatti waa'een seexanaa ergamootaaf hin galle ture. Utuu kun hin mul'atin garaa seexanaa keessa yaadi ajjeechaa akka jiru garaa seexanaa keessa balleessuun akka jiru utuus ergamoonni hin beekin waaqayyo seexana balleessuun barbaanne. Kanaafis fannoo irratti wanti hundinuu. Ardii hundumaaf dhala namaafis yoo ta'e manca ergamootaatiif ifaa ta'e kanaafis samiin misiraachuu akkasii labse mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 12 akkasumas lakkoofsa 10 irratti yeroo ilaallu gammadaa isin waaqota nana isaan keessas kan jiraattan jedheetu dubbate obboloota keenya halkaniif guyyaa kana meessu darbatameera garuu wayyoo isin lafarraaf galaana keessa kan jirtan seexanni isinitti gadi bu'eera jedhamee kan dubbatame addumaanuu yeroo Yesuus Kiristoos fannoo irratti ol ba'u ture. Yesus fannoo irratti ba'uun nama hundumaaf yookaanis macca ergamootaaf illee hibboo guddaa tokko hiike waa'ee seexanaatiif sana booddee ergamoonnis ta'e dhalli namaa seexanni ajjeesaa akka ta'e barbadeessaa akka ta'e yesoosiin duruma iyyuu ajjeesu akka barbaade garaasaa keessa waan jirutu fannoo irratti ifa ba'e. Kanaafis waaqayyoo yoo yeroo kennuuf baate battalumatti yoo seexana ajjeese ergamootiin bita galaa waan hafanii fitu seexanaaf yeroo dheeraa kenne.
Tole paaster waaqayyoo guddaa sinaa eebbisu gaaffiin gara xumuraatti sin gaafadhu gaaffii dhaggeeffataa Daani'eel Taammiraati. Daani'eel Taammiraati yeroo dheeraaf dhaggeeffataa nu wajjin jiruudha. Ammas gaaffii isaa kan inni nuuf erge bakka garaagaraatti namoonni qajeelota ta'anii utuu foonii jiranii akka ol butamaa jiran ni barsiisu. Kitaabni qulqulluun waa'ee kanaa maal jedha jedhee nu gaafata Daani'eel Taammiraati.
Gaariidha gaaffii baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee fooniin ol butamuu ilaalchisee macaafi qulqulluun keenya bakka lamatti caqaseera kakuu moofaa keessatti. Kakuu haaraa keessatti kiristoos yesuusiin argina utuu inni gara samiitti ol butamuu. Kanaachisi macaafa qulqulluu keessatti bakka addaatti nagarru utuu namni fooniin ol butamu. Kanas uumama boqonnaa 5 lakkoofsa 24 irratti Henookii akka gara samiitti ol ba'e hin argamnes jedha macaafa qulqulluun keenya. Henook akka inni samiitti ol butame ni beekna. Lammaffaa mootota boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti immoo Eliyaasii akka ol ba'e ilaalla. Eliyaas otoo Elsaa'ii wajjin deemanii konkolaataan ibiddaa fi fardeen ibiddaa isaan gidduu galee akka Eliyaasii urrii keessa lixee argina. Kakuu haaraa keessattis hojii ergamoota boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irratti utuma ergamoonni ilaalanii kiristoos yesuusii duumessa keessa akka lixee ilaalla. Sana asitti garuu ragaadhaan namoonni utuu isaan ol ba'anii wanti caafame macaafa qulqulluu keessatti hin agarru. Baraa irraatti garuu fooniin kan ol butaman jiru kan jedhu kun kiristoos yesuusii warreettan kana hundumaayyuu waan ol baaseef kaayyoo qaban malee qulqulloota tokko tokkoon ol funaanuudhaaf hin turre kaayyoonsa. Henookiinis wanti inni ol baaseef Eliyaasiinis waan inni fudhateef kiristoos yesuusis waan inni ol ba'eef silumas kaayyoo waaqayyoo keessa waan jiruuf malee qulqulloota biyya lafaarra jiru nama adeemii qullaa qabu yookaanis. Nama waaqayyoof nama samiidhaaf ta'u waaqayyo akka kanatti tokko tokkoodhaan funaanuudhaaf hin turre kaayyoonsa. Haa ta'us malee har'aa akka kanatti ni jira jedhamee wanti barsiifamu gooftaa yesus kiristoos deebi'ee nan dhufa jedhee hunduma keenya abdachiseera. Utuu namoota tokko tokkoon hin funaana ta'e yookaanis namoota akka adeemmii isaaniitti akka qullaa'ummaa isaaniitti safare isaaniin samiittiin fudhata ta'e lammata deebi'ee dhufuun yesus kiristoos hin barbaachisu ture nama ga'umsa godhate. Samiitti ol sassaabeeyyuu hin fedha ture. Garuu kun bara keenya keessa akka hin danda'amne macaafa qulqulluun keenya karaa kamiin illee akka hin goomneef nutti hima. Namoonni qulqullooti meeqan isaanii akka du'an yoo amallee nama mootummaa waaqayyootti galu isa kana kan hin galle isa kana jennee abluusaa yoo hin beennu ta'eeyyuu namni waaqayyoo baay'een akka isaan du'an immoo hin amanna. Baay'olleen isaanii haala garaa garaatiin akka isaan du'an akka isaan obbaafatan. Kanaafis haalli fooniin ol butamuu. Fakkeenya Henookii fi Eliyaasiin itti fakkeessuun malee namoonni har'a barsiisaa jiranis akka kanatti konkolaataa ibiddaaf yookaanis duumessaan kan ol fudhataman yoo jiru ta'eef waaqayyo kanan godhu jennee mormuu keenya utuu hin taane yoo kun jiraate hin amanna.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya har'a kan wajjin toora irra turre gaaffilee keessan deebisaa turre luba Saamu'eel jaallataati. Kana duras akkuma isin beektan har'as immoo kunoo nu wajjin turaniiru. Gara fuulduraattis gaaffilee keessan kan dabareen isaanii ga'ee isaanii wajjin isiniif qabannee dhiyaachuuf waadaa seenna. Ammasitti ayyaanni waaqayyoo isiniif baay'atu nagaan nuuf tura.